Ja tänniltäisen dharmapuheen aihe on anteliaisuus, josta Buddha on sanonut tällä lailla. Jos olennot tietäisivät, kuten minä tiedän, sen, mitä seuraa antamisesta ja jakamisesta, he eivät söisi, elleivät olisi ensin antaneet. Vaikka kyseessä olisi heidän viimeinen murusensa, viimeinen suupalansa, he eivät söisi, elleivät olisi ensin jakaneet. Eli aika äärimmäisyyksiin meni Buddha tässä, että jos sulla on vain yksi suupalallinen ruokaa tai vaikka sulla olisi vain ihan niin kuin murunen ruokaa, niin sä et söisi sitä, ellet sä olisi ensiksi antanut siitä osaa muille. Sitten oli myös sillä lailla, että kun Buddha opetti, jos se Buddha opetti ihan ensikertalaista, niin se ei aloittanut meditaatiosta, niin kuin täällä usein lännessä aloitetaan, että ihmiset on kiinnostunut meditaatiosta, ihmisille opetetaan meditaatiota. Mut Buddha puhui anteliaisuudesta ihan ensimmäisenä, ennen kuin se meditaatioista sanoi yhtään mitään. Ja sitten mitä Buddha teki myös, niin se rakensi anteliaisuuden sisään tähän koko systeemiin. Eli silloin Buddhan aikana Buddhan seuraajat oli tosi usein munkkeja ja nunnia. Ja Buddha kehitti heille luostarisäännöt. Ja niissä luostarisäännöissä muun muassa sanottiin, että munkit ja nunnat ei saa säilyttää ruokaa yön yli. He ei saa kasvattaa itse ruokaansa. He ei saa käsitellä rahaa, että he voisivat mennä ostamaan itse ruokaa. Eli tämmöisillä säännöillä Buddha varmisti sen, että nämä munkit ja nunnat on täysin riippuvaisia anteliaisuudesta. Että heidän pitää joka päivä mennä tälle niin sanotulle almukierrokselle sen kulhonsa kanssa, niihin läheisiin kyliin. Ja tällä lailla pyytää ruokansa anteliaisuutena maallikoilta. Ja mitä he saa, niin he ei saa säilyttää yön yli, eli seuraavana päivänä sama juttu uudestaan. Ja sitten oli myös niin, että nämä munkit ja nunnat ei saa periä mitään maksua tietenkään opetuksistaan, koska he ei saa käsitellä rahaa eikä pitää hallussaan rahaa. Eli Buddha rakensi tähän systeemiin sisään sen, että munkit ja nunnat on riippuvaisia maallikkojen lahjoituksista, ruokaa, vaatteita, lääkkeitä, tarvikkeita. Mutta sitten maallikot saa opetukset, dharman, munkeilta ja nunnilta lahjoituksina. Ja vaikka nyt länsimaissa ei enää ihan hirveästi ole munkkeja ja nunnia ainakaan buddhalaisessa perinteessä, niin tämä anteliaisuuden perinne on säilynyt kaikki nämä yli 2500 vuotta Buddhan jälkeen sillä lailla, että kun ohjaajat ja opettajat näitä opetuksia tarjoaa, niin se yleensä ottaen tehdään lahjoituspohjaisesti. Eli esimerkiksi näissä Nirodhan meditaatioilloissa täällä ohjaajat ei saa mitään palkkaa tai palkkiota, vaan niin kuin useimmat tiedätte, niin illan jälkeen voisit halutessaan antaa lahjoituksen. Ja samoin Nirodha ei saa mitään taloudellista tukea miltään valtiolta tai raha-automaattiyhdistykseltä tai mitään, vaan nämä vuokratulot esimerkiksi tai vuokrakulut esimerkiksi katetaan ja hallinnolliset kulut niin osallistujien lahjoituksella. Eli se on aika ällistyttävää ajatella, miten homma on pyörinyt tällä lailla yli 2500 vuotta. Mut miksi? Miksi kaikki tämä? Minkä takia Buddha sanoo, että jos sulla on sun viimeinen muru, että jos sä oikeasti ymmärtäisit anteliaisuuden voiman, niin sä et söisi sitä, vaan sä lahjoittaisit siitä. Ja minkä takia Buddha rakensi tämän systeemin tällaiseksi, että anteliaisuus on tavallaan niin kuin pakollinenkin osa harjoittajien elämää. Minkä takia joku tämmöinen asia kuin anteliaisuus oli niin kauhean tärkeä, että sitä opetettiin ihan ensimmäisenä, ennen kuin opetettiin meditaatiota tai etiikkaa tai muuta. Ja tarkoituksena mulla tässä puheessa on koittaa vastata tähän kysymykseen, mutta mun täytyy sanoa heti tähän alkuun, että nyt ikävä kyllä ei ole tarjolla tämmöistä niin kuin ylimaallisen valaistunutta opetusta teille tänään, koska on hirveästi aiheita, mistä voi pitää puheita, on hirveästi aiheita, mitä voi harjoittaa kymmenittäin ja kymmenittäin, ellei sadoittain. Ja jokaiselle meistä jotkut aiheet on helpommin lähestyttäviä, toiset on paljon vaikeampia. Ja mulle henkilökohtaisesti tämä anteliaisuus kuuluu kyllä niihin vaikeisiin, haastaviin aiheisiin. Etten ole koskaan tuntenut, että olisin todellakaan mikään luonnonlahjakkuus tässä anteliaisuusasiassa. Että olen kovasti koittanut harjoitella, mutta aika takkusta se on ollut. Mutta monta vuotta olen yrittänyt harjoitella ja reflektoida, ja tänään on tarkoitus vähän sitten teille jakaa näitä mun reflektioita, jotka on varsin maanläheisiä. Ja vaikuttaisi siltä, että iso syy sille, että minkä takia Buddha korostaa anteliaisuutta niin paljon opetuksessaan, on se, että se liittyy ihan tähän Buddhan ydinopetukseen, kärsimyksen synnystä. Eli jotkut teistä ehkä muistaa neljästä jalosta totuudesta, että Buddha opetti, että meidän kaiken tarpeettoman kärsimyksen, stressin, epätyydyttävyyden, tuskan syynä on ahneus. Mieli niin usein haluaa jotakin, mitä ei ole. Tai haluaa eroa jostakin, josta ei tykätä. Ja sit joskus, kun meillä on jotain, mikä tuntuu tosi kivalta, niin sit siihen niin helposti mieli takertuu kiinni, haluaa pitää siitä kiinni ikuisesti. Eli Buddha opetti hirveä määrä tarpeetonta kärsimystä, tuskaa, epätyydyttävyyttä, epätäydellisyyden tunnetta tulee just tämmöisestä ahneudesta ja takertumisesta. Kun mietitty sitä asiaa, että ahneus, me halutaan jotakin muuta lisää, me ollaan takertuneita kiinni johonkin, mikä meillä on, niin se anteliaisuushan on täysin vastakkainen voima sille. Me päästetään irti jostain, mitä meillä on. Me tarjotaan muille jotain, mitä meillä on, pois meiltä itseltämme. Eli ollaan kärsimyksen synnyn ydinmekanismissa. Ja kun me harjoitetaan anteliaisuutta, niin me harjoitellaan vastavoimaa sille kärsimyksen aiheuttajalle. Ja mä oon tässä lukemassa semmoista kirjaa, jonka nimi on No Time to Lose, jonka on kirjoittanut tämmöinen tiibetin buddhalainen nunna, aika kuuluisa nunna nimeltä Pema Chödrön. Ja siinä kirjassa hän on esittänyt tämmöisen mukavan mielikuvaharjoituksen, mitä mä ehdottaisin, että nyt tehtäisiin ihan muutaman minuutin juttu, mihin ei tarvitse mitenkään muuttaa asentoa. Mutta että silmät vois sulkea nyt muutaman minuutin ajaksi, jos ne on auki. Sulkee silmänsä ja tuoda huomio hetkeksi sinne kosketuspisteisiin, niille alueille, jossa jalat, takapuoli koskee alustaa. Tuoda huomio hetkeksi hengitykseensä, jatkuvaan liikkeeseen kehossa. Ja sitten voi tuoda mieleensä jonkun semmoisen jutun, jonka omistaa. Jonkun, jolla ei ole ihan kauheasti väliä sulle. kutsutaan sitä asiaksi X, se voi olla tavara, vaate, huonekalu, ihan mitä vaan, mitä omistat, mille ei ole kauheasti erityistä merkitystä sulle. Ja sitten kun tavara X tai asia X on valittu, niin kuvittele semmoinen henkilö, joka saattaisi tykätä tästä asiasta X. Ehkä tykätä enemmän, ehkä tykätä vähemmän, mutta jollain todennäköisyydellä tykkäisi asiasta X. Ja sitten kuvittele semmoinen tilanne, että sä annat sen asian X tälle henkilölle. Kuvittele se tilanne, että sä oot siinä henkilön kanssa ja sulla on se asia X ja sä lahjoitat sen asian X sille henkilölle. Niin miltä tää, kun sä ojennat sun kädet ja annat sen asian X pois, niin miltä tää tuntuu sun kehossa ja mielessä? Se, että sä annat sen pois itseltäsi, annat sen henkilölle. Entä sitten, jos sä siirrät huomioon siihen henkilöön, joka on sen lahjoituksen kohteena, kun sä kuvittelet sen tilanteen, haet sen tuntuman siitä tilanteesta, että sä annat sen asian näksille henkilölle, niin miltä se henkilö näyttää, kun sä saat tämän lahjan? Millä lailla se henkilö reagoi? Millainen siitä henkilön olosta tulee, mitä se henkilö sanoo? No, mutta sitten voi nollata tilanteen ja valita semmoisen asian Y, joka on itselle tosi tärkeä. Taas voi olla tavara, vaate, huonekalu, ihan mitä tahansa, mitä omistaa, lemmikkieläin. Asia Y, johon on tosi kiintynyt. Tosi tärkeän tuntunen. Ja sitten kuvitella joku toinen henkilö, joku semmoinen henkilö, joka voisi tykätä tästä asiasta Y. Jos se saisi asian Y-lahjoituksena, se voisi tykätä enemmän tai vähemmän. Ja sitten taas koita kuvitella semmoinen tilanne tai saada tuntuma semmoisesta tilanteesta, että sä oot siinä henkilön kanssa Y yhdessä, te ootte siinä samassa tilassa ehkä kasvokkain ja sulla on se asia Y ja sä ojennat sen asian Y sille henkilölle, sä lahjoitat sen asian Y sille henkilölle, se asia Y, sä annat sen pois itseltäsi, niin miltä se tuntuu systeemissä, miltä se tuntuu kehossa ja mielessä, että sä näin luovut siitä asiasta Y. Ja sitten taas, jos kelaa vähän taaksepäin ja nyt keskityt siihen henkilöön, jolle sä oot tekemässä tätä lahjoitusta, että kun sä ojennat sitä asiaa Y tälle henkilölle, niin miltä se henkilö näyttää, miltä sen henkilön ilme muuttuu, miten se henkilö reagoi, kun se saa tämän asian Y, mitä se ehkä sanoo, kun se saa asian Y, miten sen mielentila muuttuu, kun se saa sulta asian Y lahjaksi. Eli tämän kaltaisella harjoituksella voi vähän päästä kiinni siihen sekä, että minkälainen voima anteliaisuudella voi olla, että miten sillä ehkä voi tuoda muille ihmisille hyvinvointia, että siihen, että voi olla, että kun kuvittelitte sitä merkittävää esinettä itsellänne, niin voi olla, että monella siihen merkittävään esineeseen liittyy takertumista, ei ehkä aina, mutta voi olla, että siihen liittyy aika isostikin takertumista, että miltä se takertuminen tuntuu kehossa, mielessä, systeemissä. Ja vähän näillä linjoilla Buddha opasti meitä työskentelemään. Musta tuntuu, että mä toistan tämän melkein jokaisessa dharmapuheessa. Se on niin tärkeä asia, että se liittyy joka asiaan, mistä mä puhun, että Buddha ei koskaan pyytänyt ketään sokeasti uskomaan, mitä hän opetti, vaan hän kehotti kaikkia kokeilemaan käytännössä, että miten nämä hänen opetukset toimii. Ei sille, että tästä nyt niin kuin teidän homma on uskoa, että anteliaisuus on hyvästä, vaan vähän ruveta testailemaan, mitä tapahtuu, jos olen antelias. Onko mun elämä jotenkin erilaista, jos mä vähän aikaa harjoitan anteliaisuutta? Ja Buddha itse asiassa peräti opasti vähän niin kuin tarkkailemaan anteliaisuutta kolmella eri hetkellä. Ennen sitä antamista, jos tulee vaikka ideaa, että mulle tuli idea pari viikkoa sitten, että lähetän tärkeälle ihmiselle yllätyspaketin. Olemaan siinä tunnelmassa, että miltä tuntuu tämä idea, tämä anteliaisuuden idea systeemissä. Sitten kun sitä pakettia on lähettämässä, pakkaamassa ja postittamassa, miltä silloin tuntuu kehomielisysteemissä. Ja sitten sen jälkeen, kun sen paketin on lähettänyt ja joskus myöhemmin sitten kuvittelee, että nytköhän se ihminen ehkä saa sen lahjan ja se ehkä tykkää, sille ehkä tulee hyvä mieli, kun se avaa tämän, niin siinäkin tarkkailla kehomielisysteemiä, että miltä tuntuu. Ja nyt niin kuin tavoitteena olisi ainakin Buddhan opetusten mukaan, että tämän olisi tarkoitus tuntua aika hyvältä sekä ennen antamista aikana ja antamisen jälkeen. Ja että puhuu vähän niin kuin, että siitä voi saada iloa kolme kertaa siitä anteliaisuuden hetkestä tällä lailla. Mutta mä en ole ihan vakuuttunut ollut tästä opetuksesta, että mä en ole ihan omalla kohdallani niin kuin aina kovin selvästi nähnyt tämmöistä. Ja mulla on yksi tämmöisistä projekteista, harjoitusprojekteista, mikä mulla on ollut vireillä tähän liittyen. Viimeisen vuoden parin aikana ollut semmoinen, kun täällä Helsingissä on viime vuosina ollut näitä Romanian romaneita, joko kerjäämässä tai myymässä isonumerolehteä. Niin jossakin vaiheessa mä päätin, että mä nyt niin kuin ihan anteliaisuusharjoituksena, ihan tämmöisenä eksperimenttinä teen niin, että mä niin kuin mahdollisuuksien mukaan aina kun voin, niin kannan euron kolikoita mun mukana silleen niin kuin helposti taskussa. Että kun mä näen jonkun isonumerolehden myyjän, niin mä en osta sitä lehteä, mutta mä annan sille lehden myyjälle sen euron. Mä haluan tukea sitä työtä, mitä he tekevät siinä lehden myynnissä tällä lailla. Ja niitä euroja menee ihan kivasti. Ja mä oon tätä vuoden pari tehnyt. Ja tulokset on vähän silleen niin ja näin. Et ei nyt ihan täysin selvästi tue tätä hypoteesia, mutta osittain. Eli mä oon itse asiassa kaikkein eniten tätä tapahtuu mulle, kun mä käyn töistä, niin mä tuun paikallisjunalla ja vaihdan siitä metroon. Ja sitten kun mä kävelen paikallisjunalta metroon aamulla ja sitten taas myöhemmin metrolta paikallisjunalle, niin siinä välissä on yleensä yksi tai kaksi tämmöistä isonumerolehden myyjää. Ja ne on useimmiten samat siinä samassa paikassa, joten ne tulee varsin tutuksi tässä ajan kuluessa. Niin. Tosi usein mun kokemus on se, että okei, antamishetki lähestyy, vähän on vaivautunut, että pitäisikö mun niin kuin katsoa sinne päin vai poispäin. Ja sitten kun me nähdään toisemme niin kuin tosi pitkältä niin kuin etäisyydellä potentiaalisesti, niin onko se vähän outoa, niin kuin missä mun katseen pitäisi olla, niin vähän outo olo tulee. Ja sitten kun mä annan sen euron, niin siitäkin tulee vähän outo olo sen aikana ja jälkeen, että on se nyt aika hankkeita antaa vaan euro, se on niin pieni rahaa, että pitäisi nyt antaa 2 euroa ehkä tai 5 euroa, että on tämä nyt vähän noloa ja vaivaannuttavaa kaikin puolin. Ja niin kuin tämmöisiä, että tavallaan tämä anteliaisuusharjoitus on niin kuin monella lailla vähentänyt mun hyvinvointia. Ja saati sitten niinku ne tilanteet, mitä nyt niinku aina silloin tällöin on, kun ei vaan satu olemaan euroa eikä 2 euroa mukana. Joskus mä oon ruvennut antaa niitä 2 euroakin, mutta ei se nyt ole hirveästi siitä parantunut. Ja joskus on vielä tullut semmoinen olo, että kun annan vähän liikaakin rahaa, mutta että joskus ei ole mitään tämmöistä, että mä oon antanut ne kaikki tai käyttänyt ne kaikki, ja sitten sit tulee se vanha tuttu niin kuin siinä kohtaa, ja missä niin kuin oikein odottaa saavansa sen euro, ja sitten mulle ei olekaan, ja sitten on taas niin kuin kauhean vaivaantunut, ja voi ei, ja taaskaan ei kyllä kummankaan hyvinvointi ehkä lisääntynyt. Mutta sitten on ollut tämmöisiä niin kuin erilaisiakin hetkiä, että mä muistan yhden kerran, siis kaksi naista, kaksi lehtimyyjää on tullut erittäin silleen hyvin tutuksi. Ja oli ollut joku tauko, ehkä oli ollut lomalla vähän aikaa tai jotain muuta, ettei ollut törmätty vähän aikaa siinä normaalipisteessä. Mutta sitten yhtenä päivänä taas mä luulen, että mä olin tulossa töistä pois, niin tämmöinen romaninainen, joku 50, 40-50, niin huomasi mut aika kaukaa jo. Ja sitten se alkoi heiluttaa tälleen tosi isosti, oliko se niin kuin peräti 2 kädellä heiluttaa. Ja sitten kun mä pääsin sen luoksen, niin se otti mut halaukseen ja niin kuin moiskautti tosi ison pusun poskelle ja näytti ihan superiloselta. Siis niin kuin suomalainen ei koskaan reagoisi tällä lailla, että oli niin kuin todella semmoinen niin kuin superilon ilmaus. Ja siitä, että mä oon niin kuin antanut hänelle euroja joskus aina silloin tällöin, niin mä en tiedä, onko kukaan ikinä ollut noin iloinen nähdessään, mutta et kokemuksia, joo. Mutta nyt niin kuin tulokset ovat mixed, niin kuin englanniksi sanottaisiin, mutta ainakin sillä lailla, että mä oon jatkanut tätä aika pitkään ja musta tuntuu, että mä jatkan edelleenkin. Mikä on hyvin tärkeää muistaa, on, että anteliaisuudesta usein tulee mieleen just, että annetaan rahaa. Ja kauheasti onkin kaikenlaisia keräyksiä ja muuta. Mutta että vaikka ei olisi yhtään ylimääräistä rahaa, niin on ihan älyttömän paljon tapoja, jolla voi olla antelias. Ihan niin kuin loputon joukko tapoja, millä voi olla antelias, vaikka ei olisi yhtään rahaa. Et esimerkiksi, jos ei ole rahaa, jos on aikaa, niin voi antaa sitä aikaa. Voi vaikka auttaa kaveria muutossa. Jos joku tarvii tukea, voi tarjota aikaansa siihen ja huomiotaan. Se on aika harvinaista nykyään, että joku tarjoaa sulle 100-prosenttisen huomionsa. Tuntuu yhä enemmän tapahtuu kaikenlaista moniajoa ja distraktiota. Voi tarjota 100-prosenttisen huomionsa jollekulle. Voi tarjota aikaansa vaikka Nirodhalle tälleen piilomainontaa, vaikka niin kuin auttamalla jonkun retriitin järjestelyssä tai jonkun tapahtuman järjestelyssä. Voi tarjota taitojaan. Mulle kävi ehkä vuosi sitten töissä sillä lailla toimistosihteeri, niin sen kanssa jotenkin tuli puhetta, kun aina vähän tämmöistä niin kuin small talkia siinä, että mä tykkään semmoisesta perinteisestä raidallisista tumpuista talvisin, ja sitten valittelin, että kauhean vaikea löytää, mistä näitä sukkia myydään joka paikassa, mutta tumppuja hirveän vähän, että mistä mä löytäisin semmoiset, kun vanhat on jo tosi kulahtaneet, niin se sanoo, että mä teen sulle tumput, että hae mulle langat ja piirrä se malli, niin mä teen sulle tumput. Sitten mä oon tietenkin, että ei hyvänä aika, ja tietenkin mä maksan sulle tästä, ja muuta. Ei hän tarvi mitään. Ja sitten hän päätyi tekemään mulle ihan älyttömän hienot tumput, joita mä käytän yhä edelleen. Mutta tämmöisistä mä oon huomannut, tyypillisesti niin kuin osa työkavereista on anteliaita, jotkut on jopa niin kuin näin hurjan anteliaita, että jotkut aina joskus tuo vaikka jotain leipoa jotain töihin tai tuo jotain suklaata töihin. Ja kyllä se vaikuttaa aika paljon siihen, minkälainen suhde tulee siihen ihmiseen. Et kyllä se lähentää ja kyllä sit niin kuin on paljon... Niin se lähentää ihan eri lailla, kun joku on ollut tolla lailla ystävällinen sua kohtaan. Ja mulla on itselläni semmoinen, meillä on kaikilla omat perususkomuksemme, joilla ei ole välttämättä kauheasti tekemistä todellisuuden kanssa, mutta mun yksi aika vahva perususkomus on semmoinen, että mä tavallaan niin kuin oletan, tai mieli olettaa, tai systeemi olettaa, että ihmiset ei pidä musta niin kuin oletuksena. Ellei sitten toisin todisteta, että tavallaan jos mä kohtaan uuden ihmisen, niin se mieli olettaa, että se ihminen ei pidä musta, ellei ole jotain semmoista selkeää syytä uskoa toisin. Niin mun tapauksessa tämmöinen, että joku kutoo mulle tumput, niin tarkoittaa sitä, että ei se nyt hirveästi voi mua inhota ja niin kuin siinä mielessä muuttaa sitä suhdetta aika lailla. Ja sitten mä oon myös huomannut ihan tämmöisessä, mitä niinku on tosi helppo antaa muille, että avaa oven jollekin. Että semmoista tapahtuu aika usein, että just menee jostain ovesta ja ehkä sitten on 3 sekunnin päästä tulossa seuraava sun perässä. Ja niinku helposti sitten vaan menee ja se ovi menee melkein kiinni välissä ja sitten toinen joutuu avaamaan sen. Mutta sekin on anteliaisuutta, että jää siihen 3 sekunniksi ja pitää sitä ovea silleen auki, että niinku se toinen pääsee helpommin siitä sisään. Ja mä sekä niin kuin teen tätä, että vastaanotan tätä aina kun muistan. Ja sitten aika iso efekti, vaikka se on ehkä niin kuin tämmöinen tosi pieni 3 sekunnin anteliaisuus. Että jos on siinä vastaanottavana osapuolena, joku pitää sulle ovea auki, niin sekin kumoaa sen, että ei se ehkä inhoa mua, koska se piti mulle 3 sekuntia ovea auki. Että voi olla tosi yllättävän isoja vaikutuksia pienellä asialla. Ja kun mä oon tiennyt jo jonkun aikaa, että mä tuun puhumaan tänään anteliaisuudesta, niin toki sitten automaattisesti kiinnittää huomiota enemmän tämmöisiin juttuihin. Että olikohan viime viikolla mulla oli ruokakaupassa semmoinen episodi, semmoinen erittäin tyypillinen juttu, mitä tapahtuu ruokakaupassa ainakin mulle, en tiedä teistä, mutta että on menossa kassalle ja sitten kaikilla kassoilla on jonoa ja sitten näkee jonkun kassan, jossa on vähän lyhyempi jono ja sitten on niin kuin kovaa vauhtia menossa sinne, ettei kukaan muu ehdi ensiksi, mutta sitten sieltä on joku muu, huomaa, että joku muu on tullut siihen samalle kassalle, sitten vähän niin kuin kiihdyttää silleen hienovaraisesti ja tehti sinne sitä toista tyyppiä, niin kuin pieni kilpajuoksu siihen, että kumpi ehtii siihen, vaikka oikeasti usein ei ole ihan hirveän tulenpalava kiire, että se olisi niin kuin siitä yhdestä ihmisestä kiinni se sun loppupäivän aikataulu. Niin tämmöisessäkin tilanteessa loistava tilaisuus harjoittaa anteliaisuutta. Et sen sijaan, että kiihdyttää, niin voisiko hidastaa tai peräti ehkä pysähtyä kokonaan, että antaa sen toisen mennä ensiksi. Antaa sen toisen mennä ensiksi. Ja sitten kun joskus on päätynyt taas tämmöisen niin kuin vastaanottavalle puolelle, niin ne on oikeasti aika kivoja kokemuksia, kun siihen kiinnittää huomiota. Että niin kuin jonkunlainen yhteys muodostuu ihmisten välillä siellä ruokakaupassa sen sijaan, että oltaisiin vaan niin kuin kilpailijoita keskenään tai niin kuin vähän niin kuin objekteja, jotka niin kuin liikkuu ja törmäilee siellä kaupassa. Ihan vastaavasti, jos ollaan menossa vaikka junaan tai metroon, niin hirveä tunku, kun ovet aukeaa sen sijaan, että joskus jää siihen, niin kuin antaa kaikkien muiden mennä sisään, niin voi olla aika paljon rennompi kokemus, kivempi kokemus kaikin puolin. Ja yksi ihan älyttömän kiva tapa olla antelias, joka ei taaskaan hirveästi resursseja vaadi. Semmoinen, mitä mä oon joskus tehnyt välillä, mutta mitä mun oma lähin meditaatio-opettaja Greg Scharf on kertonut tekevänsä aika paljon. Että niin kuin meditaatiojakson lopuksi voi omistaa sen koko harjoituksensa jollekin ehkä jollekin tietylle olennolle, ihmiselle, henkilölle, joka ehkä olisi sen tarpeessa, tai sitten ihan niin kuin yleisesti kaikille olennoille kaikkialla. Et sen sijaan, että niin kuin haluaa kaikki sen harjoituksen hyödyt minulle itselleni tässä, nyt pidän niistä kiinni ja minusta tulee hyvä ja kohta valaistun ja hehehe, niin voisiko niistä hyödyistä ainakin osan jakaa muille? Tai vaikka kaikkikin jakaa muille. Et sitä voi testata, miltä se tuntuu. Tuntuuko se aika kauhealta, että niin kuin jos edes osan jakaisi muille? Kuinka paljon voi jakaa muille, että se on vielä ok? Tämmöinen lause, mitä Greg käyttää, suomentanut, niin voi sanoa mielessään, että olkoon elämäni ja harjoitukseni lahja maailmalle kaikkien olentojen hyödyksi. Että tämä ei ole ihan edes pieni juttu, että ei pelkästään se meditaatioharjoitussessio siinä, vaan koko elämäni. Aika tosi hurja juttu, että on valmis lahjoittamaan koko elämänsä muiden olentojen hyödyksi. Koko elämänsä kokonaan muiden olentojen hyödyksi. Tuntuu, että toi oli niin iso juttu, että sen jälkeen on kyllä mahdoton sanoa yhtään mitään, mutta ehkä mä en nyt kuitenkaan ihan vielä lopeta. Menee paljon muistiinpanoja hukkaan muuten. Mulla on hirveän pitkään oli ja on jossain määrin edelleen semmoinen olo, niin kuin vähän, että oon harjoittanut jo tosi pitkään, tosi monta vuotta, että miksi mä oon edelleen näin kitsas, minkä takia anteliaisuus on mulle edelleen näin vaikeeta. Miksi olen huono? Mutta sitten jossakin vaiheessa mä tajusin, muutama vuosi sitten mä tajusin, rupesin tajuamaan, harvoin niinku yhtäkkiä tajuaa kokonaan kaiken, vaan niinku rupesin vähitellen tajuamaan, että mä oon aika kitsas myös itseäni kohtaan. Niinku eri ihmisillä on aika erilaiset tavat suhtautua rahaan. Ja mä oon niin kuin pienestä pitäen tottunut olemaan niin kuin äärimmäisen säästäväinen ja varovainen rahan suhteen, niin sit se on niin kuin aika myös niin kuin suhteetonta odottaa, että yhtäkkiä mä niin kuin vaan jakelisin rahaa joka suuntaan, jos mä en ole edes niin kuin osaa käyttää sitä itseeni. Et tyyliin tulee aika isoja reaktioita, jos niitä tarkkailee, kun vaikka kävelee ostoskeskuksessa ja näkee jotkut teinit kävelemässä ohi, ja että niillä on kädessä 7 euron smoothiet, ja että mä oon silleen, mä en ole ikinä elämässäni ostanut itsellenikään 7 euron smoothieta, ja kun mä olin teini, niin mä söin kaverini kanssa ranskan leipää ja kaalia, koska niin kuin halvimmat asiat, mitä kaupasta löytyy, ja niin kuin ihan oikeasti, mutta kun tilanne on tämä, niin sitten tulin siihen tulokseen jossakin vaiheessa, että ehkä voisin aloittaa siitä, että aloittaisin harjoittelemaan anteliaisuutta itseäni kohtaan ja välillä vähän niin kuin hemmottelemaan itseäni vaikka edes niin kuin 4 euron smoothielu. Ja ihan vastaavasti, että näitä rupeaa huomaamaan kaikenlaista mielenkiintoista, kun kiinnittää huomiota, mutta mä oon huomannut, että mulle tulee itsellä niin kuin anteliaat impulssit kaikkein luonnollisimmin silloin, jos on itsellä tosi hyvä olla. Että jos on itse tosi väsynyt tai stressaantunut tai karsee olo jollain tavalla, niin aika vähän niitä anteliaimpulsseja muodostuu ja niin kuin lahjasuunnitelmia kaikille ystäville generoituu mielessä. Että semmoisen hetken voisi ottaa siitä näkökulmasta, että olisiko se hetki, jolla voisi lahjoittaa itselleen vaikka lepoa. Lahjoittaa itselleen vaikka omaa aikaa. Tai mitä se onkaan, mitä itse tarvii just silloin, niin lahjoittaa sen itselleen ja päästää irti kaikesta, että pitäisi ajatella muita enemmän. Se on silloin, että itse tarvii jotain, eikä vaan niin kuin pysty ajattelemaan muita. Sitten ihan luonnostaan rupeaa ajattelemaan muita, kun on parempi olla. Mutta jos on kokenut vaivaantuneisuuden tunteita anteliaisuuden suhteen, niin ei ole yksin. Koska kuitenkin meidän kulttuuri, yhteiskunta perustuu tosi paljon siihen, että me maksetaan kaikesta tavaroista ja palveluista. Ja ei ole sillä lailla sitä anteliaisuuden kulttuuria niin kuin jossain buddhalaisissa maissa, Thaimaassa ja Burmassa, mistä ainakin sanotaan, että siellä niin kuin pienestä pitäen lapsille opetetaan, että anteliaisuus, hyvä juttu, opetetaan antamaan. Että kun ne munkit ja nunnat tulee sieltä antaa, ainakin munkit tulee sille almukierrokselleen, niin sitten niin kuin pienet lapset, niille annetaan jotain ruokaa käteen, että ne voi pistää sinne niin kuin munkin kuppiin sitä ruokaa pienestä pitäen, opetetaan siihen, mutta täällä ei kauheasti läheskään niin paljon puhuta anteliaisuudesta ja opetetaan anteliaisuutta. Niin tosi usein on niin, että kun vaikka retriiteillä, missä taas niin kuin opettajat opettaa maksutta, lahjoittaa ne opetuksensa, järjestäjät järjestää maksutta, lahjoittaa sen aikaenergiapanoksensa. Ja retriitin lopussa sitten puhutaan siitä, että nyt on mahdollisuus antaa lahjoitus opettajalle ja järjestäjille. Niin usein on tilanne, että on kyllä tosi vaikea löytää sitä vapaaehtoista puheen, dana-puheen pitäjää. Dana on siis tämä palinkielinen sana lahjoitukselle, niin että usein opettaja oikein halua pitää sitä, että se olisi vähän niin kuin järjestäjän homma, mutta kukaan järjestäjistä ei mitenkään suostu pitämään sitä. Olin viimeksi heinäkuussa retriitillä, niin sitten niin siellä niin kuin raavittiin yksi osallistuja pitämään sen dana-puheen, kun kukaan järjestäjistäkään ei suostunut pitämään sitä. Et onhan se, siis perinteisesti se ei ole se opettaja itse, joka pitää. Se totta kai se usein päätyy olemaan se opettaja, koska kukaan muu ei suostu, mutta perinteisesti sen pitäisi olla joku muu. Ja joskus täällä meditaatioilloissakin on kokeiltu, että joku muu kuin se illanvetäjä pitää sen, niin kuin se vähän perinteisesti pitäisi ollakin, mutta sekin on ollut vähän outoa ja vaivaannuttavaa ja jotenkin sekin on lakannut kokonaan. Mutta ei ole helppoa kellekään osapuolelle. Et kyllähän siitä tulee semmoinen asetelma meditaatioilla lopuksi tai retriitin lopuksi. Tai et niinku, ollaanko tässä nyt vähän niinku ruinaamassa rahaa ja kerjäämässä rahaa? Ja miksei nyt niinku vaan puhuta suoraan ja pyydetä jotain maksua ja laiteta jotain summaa? Ja ettei tarvitse niinku käydä tämmöistä vaivaannusta läpi. Että miksi? Ei tämä ole kellekään kivaa. Mutta kun se on just se harjoitus ja se kertoo just siitä, että me todella tarvitaan sitä harjoitusta, koska meille tulee niin paljon sitä hankalaa materiaalia esiin niissä kohdissa. Yleensä sekä danan puheenpitäjälle että danan vastaanottajalle että danan antajalle, kaikille osapuolille voi tulla aika paljon vaivaannuttavaa materiaalia siinä tilanteessa. Sitten siinä kohtaa on tärkeää harjoittaa, siis ottaa sen harjoituksen, ei taaskaan niin kuin samaistu, muistaa, mitä vähemmän samaistuu mihinkään, sen helpompaa elämä on. Suosittelen erittäin lämpimästi, ettei samaistu siihen, että tämä on nyt vaivaannuttavaa ja miksi tämä on tämmöistä ja mä nyt annan sen kympin, minkä mä oon aina tottunut antamaan ja that's it ja mä en lähde tähän, vaan niin kuin tarkkailee sitä materiaalia, mikä nousee systeemissä esiin taas, niin kuin, että oli pilvet lipuisi taivaan yli. Tuossa on se vaivaannuksen pilvi, tuossa on se ärtyneisyyden pilvi, tuossa on se nolouden pilvi. Ei samaistu mihinkään, vaan katsoo, mitä tapahtuu. Ja mitä tapahtuu eri kerroilla. Että joskus voi olla, että mielessä nousee ihan oikeasti anteliaisuus, että mä haluan lahjoittaa tälle opettajalle tai Nirodhalle tai tälle ohjaajalle tai tälle ihmiselle. Ihan oikeasti haluan anteliaisuudesta lahjoittaa. Ja sitten voi olla kaikenlaista muutakin, että tuntuu, että lahjoitan nyt velvollisuudesta. Tämä on ikään kuin maksu, mikä minun täytyy maksaa. Tai että lahjoitan jotain jollekin, koska mä toivon, että se joku pitäisi musta enemmän, tai ei inhoaisi mua, tai lahjotan jotain, jotta näyttäisin hyvältä ulospäin muille ihmisille. Kaikenlaisia syitä voi olla lahjoittaa. Mikään niistä ei ole huono, hyvä. Ne on kaikki luonnollisia prosesseja. Saako se kaikki olla ihan ok? Ne lipuu ohi niin kuin ne pilvet taivaalla. Me tarkkaillaan niitä. Ja ehkä kun tätä tällä lailla tarkkailee, niin voi ruveta huomaamaan semmoista yhteyttä. Että se intentio, se impulssi sen fyysisen antamisen taustalla, siis antamiselle ei välttämättä ole mitään tekemistä anteliaisuuden kanssa, että sä voit antaa olematta ollenkaan antelias. Se impulssi tai intentio, mikä sen antamisen taustalla on, niin se on ihan ratkaisevan tärkeä, että just, että onko se anteliaisuus, onko se ahneus, onko se aversio, mikä se impulssi siinä taustalla on. Niin Buddha opetti, että silloin, että se on, mikä on merkityksellistä meidän hyvinvoinnin tai kärsimyksen kannalta. Ehkä mä tähänkin puheeseen. Tuntuu, että on joitakin asioita, jotka vaan toistuu ja toistuu. Ja yksi niistä asioista, joka toistuu, on James Barats esimerkki näistä intentioista. Että James Barats opetti, ja niin kuin me voidaan helposti kokemuksessa huomata, että yksittäisen teon, vaikka että me annetaan omena toiselle, niin usein on mixed motives, niin kuin sekalaisia erilaisia intentioita, impulsseja sen toiminnan taustalla. Voi olla 20% anteliaisuutta, 80% jotakin taitamatonta. Tärkeää, että me huomataan, että ei ajatella, että vain 20% anteliaisuutta, vaan huomataan, että oho, 20% anteliaisuutta, että vähänkö hienoa, että me halutaan huomata se 20% kunnolla kokonaan. Ja sitten kun me huomataan se 20% anteliaisuutta, niin se antaa sille tilaisuuden kasvaa ja vahvistua sitten myöhemmin. Ja nyt jos tässä mietitään, että no miten tätä anteliaisuutta sit voisi treenata. Että okei, jos tämä on niin tärkeä vastavoima sille ahneudelle ja takertumiselle. Jos haluaa treenata, innostuu treenaamaan anteliaisuutta, miten sitä voi kehittää omassa mielessään? Yksi lähestymistapa, tässä on niin kuin kaksi pääasiallista lähestymistapaa. Yksi lähestymistapa on niin kuin tehdä suunnitelma esimerkiksi seuraavaksi päiväksi tai seuraavaksi viikoksi. Vaikka päättää, että seuraavan kuukauden aikana mä teen harjoittelen yhden kerran antamista joka päivä ja tarkkailen, että minkälaisia mielenliikkeitä siihen liittyy ennen, aikana ja jälkeen. Ja liittyykö siihen hyvinvointia ja liittyykö siihen kärsimystä. Ja sitten vaikka aina edellisenä päivänä tekee suunnitelman, että mitä voisi antaa seuraavana päivänä. Et esimerkiksi huomenna mä vien suklaalevyn töihin kahvihuoneelle. Tai siis huomenna vien suklaalevyn töihin kahvihuoneelle. Tai huomenna mä tervehdin jotain autoilijaa, jos se pysähtyy suojatielle mun kohdalle. Tai huomenna mä kehun mun kollegaa, joka teki hyvää työtä tänään. Se on yksi lähestymistapa. Sitten toinen lähestymistapa, mikä on erittäin mielenkiintoinen. Tästä puhutaan tosi paljon. Mä luulen, että Joseph Goldstein on se, joka on alun perin esittänyt tämän ja sitten tämä on lähtenyt leviämään. On se, että elää elämäänsä ihan normaalisti. Ei mitään tämmöisiä anteliaisuusantamissuunnitelmia. Mutta koittaa huomata aina, kun mielessä nousee luonnostaan impulssi anteliaisuuteen. Ja sitten kun huomaa, että mielessä nousee impulssi anteliaisuuteen, mitä mulle ainakin tapahtuu useamman kerran joka päivä yleensä, huomaa anteliaisuusimpulssin, niin seuraa sitä. Koska jos tätä rupeaa tarkkailemaan, niin huomaa, että yleensä mitä tapahtuu, ainakin mulla valtaosa kerroista, että tulee joku tämmöinen reaktio, ei, tuolla tarvitaan apua, se nyt olisi vähän outoa, jos mä tarjoisin apua täällä. Vaikka pari viikkoa sitten töissä oli tämmöinen aika tavanomainen episodi, että mä kävelin käytävällä. Sitten sivusilmällä näin, että jossain mun takana joku leväytti pinopapereita lattialle. Ja sitten mä niin kuin jatkan kävelyä ja huomaan, että impulssi kääntyä ja mennä auttamaan, nostamaan ne paperit. Sitten kävely jatkuu ja sitten, että munhan piti seurata näitä anteliaisuusimpulsseja. Mutta olisi se, ei se varmaan tarvi apua, se kävely jatkuu. Sitten, ei, mutta mun ihan oikeasti nyt oli tarkoitus seurata näitä impulsseja. Okei, käännyn takaisin. No sit mä huomaan, että joku muu on jo mennyt auttamaan, että okei, no, mut kun tälleen tekee, niin toiveena nyt ainakin olisi, että se muuttuu nopeammaksi ja se muuttuu luonnollisemmaksi, eikä niin kuin ehdi kävellä sitä 15 metriä ja sitten kääntyy takaisin, mikä on vähän ekstra outoa. Ja tänään esimerkiksi, itse asiassa just muutama tunti sitten, nyt oli niin kuin tänään tärkeää panostaa, koska mä puhun tästä aiheesta, niin pitää niin kuin harjoittaa omia opetuksia, niin kävelin kadulla. Ja sitten siinä oli semmoinen niin, tyttö polkupyörän kanssa, ja se niin kuin oli pysähtynyt ja sitten tutki sitä silleen miettivän näköisesti, että mä kävelen, kattelen, kävelen ohi, sitten tulee taas impulssi. No pitäisiköhän mun nyt kysyä sitten, tarviiko se apua? Sitten aika heti mä käännyin ja kysyin, että hei, tarviiko se apua? Ja sitten se selitti jotain niistä vaihteista, jotka oli vähän rikki, ja sitten mä totesin, että mä en nyt ikäällä kyllä yhtään osaa auttaa tässä asiassa. Ja sitten niin kun puhuttiin vähän aikaa vaihteista ja menin pois, mutta kyllä silti jäi semmoinen olo, että se oli ihan kiva sille, että joku huomasi sen tilanteen ja ainakin niin kuin yritti auttaa ja olla ystävällinen. Että kyllä siitä jäi ihan hyvä olo. Mutta ehkä nyt kuitenkin vielä tärkeämpi pointti on se, että huomaa sen impulssin ja sitten vaikka se tuntuisi tarpeettomalta tai oudolta tai nololta, mitä vaan, niin jos kiinnostaa lähteä projektiin, niin kokeilee vaikka yhden päivänkin ajan, että päättää etukäteen, seuraan jokaista anteliasta impulssia ja katson, mitä tapahtuu. Sitten vielä ihan tähän loppuun, niin kaunis ajatus Sharon Salzbergilta. Hänellä on Lempeyden tie -niminen kirja, missä on luku myös anteliaisuudesta. Ja siinä hän, tämä amerikkalainen opettaja, esittää tämmöisen ajatuksen, että voi kysyä itseltään, että mitä minä todella tarvitsen nyt ollakseni onnellinen? Mitä minä todella tarvitsen nyt ollakseni onnellinen? Koska usein se on niin, ja varsinkin nyt kun missä kulttuurissa, yhteiskunnassa, talousjärjestelmässä eletään, niin meille niin kuin yritetään kauheasti kaupata koko aika jotakin, jotta me voitaisiin olla onnellisempia. Me tarvitaan vitamiineja, me tarvitaan uusi grilli täydelliselle vihreälle nurmikolle, jollain tietyllä maalilla maalatun omakotitalon pihalla, ja me ollaan laihoja ja timmejä, ja meillä on kauniit vaatteet, ja just täydellistä grillattavaa, ja muhkeita herkkusieniä, ja tiettyä grillikastiketta, ja niin kuin tietty määrä sukulaisia ja koira. Ja, et niin kuin se, mitä me kuullaan koko aika, on se, että jos hankit vielä jotain lisää, niin olet onnellinen. Jos hankit tämän, niin kesästäsi tulee hyvä. Jos hankit tämän, niin lomastasi tulee hyvä. Mikä tietysti menee ihan täydellisen päinvastaiseen suuntaan kuin mitä Buddha opetti yleisesti ottaen. Niin, mä ainakin huomaan, ihan kun mä vaan luin sen kysymyksen siitä kirjasta, mitä minä todella tarvitsen nyt ollakseni onnellinen, niin siinä jo tapahtui irtipäästämistä. niin usein melkein koko aika mielessä on. Ehkä voi olla hienovaraistakin, että jotain vähän lisää tai erilaista kun saisin, niin olisin onnellinen. Et vähän tarvisin nyt kyllä lisää läsnäoloa tai keskittymistä. Tai aste pari viileämpi ilma täällä, niin sitten voisin olla onnellinen. Jotain vähän, jotain erilaista, niin voisin olla onnellinen, mutta onko se oikeasti sillä lailla? Lopetan lainaukseen Sharon Salzburgilta. Mitä minä todella tarvitsen nyt ollakseni onnellinen? Maailma tulee ehdottamaan sinulle monenlaisia tarpeita. Tarvitsen uuden tällaisen ja erilaisen tuollaisen. Mutta mitä sinulta todella puuttuu tällä hetkellä? Ehkäpä et tarvitse mitään uutta. Henkisessä harjoittamisessa on kysymys juuri näkökulman vaihtamisesta ja pääsemisestä eroon opitusta loputtomasta haluamisesta. Jos onnistumme tässä tehtävässä, huomaamme, että ainoastaan totuus tekee meidät todella onnelliseksi. Totuus on sitä, että pysymme läsnä jokaisessa hetkessä sellaisena kuin se aukeaa ja annamme sen sitten mennä. Annetaan näiden sanojen laskeutua pikkuhetki.